і перехрестився. Вийшло як слід. У цей час на обрії з'явилася величезна хмара, і вдалині щось гримнуло і блиснуло. Ох, у цю пору погода така мінлива, зітхнув чоловік. Погода мінлива, степ мінливий, люди мінливі, по-філософському зауважив Омелько. Люди бувають різні, підправив крутий вітер. Ой, різні, ой, різні, підтакнув незнайомець. Але більше щирих і довірливих. Так за мудрими чоловічими розмовами посідали навколо вогнища та взялися до каші. У незнайомця, який назвався «Перебий ребром», нічого не було за душею, але за пазухою знайшлася пласкенька пляшка горілки. Козаки, не змовляючись, пити відмовилися під тим приводом, що воліють пити мед або не пити взагалі, що було чистісінькою правдою. Гість не дуже наполягав, смоктанув пів пляшки власними силами і почав допитуватися, куди козаки їдуть та що везуть. Марко з Харком були роти пороззявляли, щоб побалакати про святу справу визволення невільників, але раптом відчули, що не можуть промовити слова. Затим почав говорити крутий вітер, і хлопці з подивом дізналися, що вони везуть коштовний подарунок кримському ханові, захований у торбині з пшоном, щоб лихі люди проте не довідалися та й не поцупили часом, бо ж запорожцям дуже важливо піддобритися до хана, щоб не заважав у цьому році шарпати Туреччину. Дивним було й те, що Омелько на всі ці дивні розповіді навіть вусом не повів, а зелено-сірі очі, переламай ребра, знову звузилися і стали маленькі-маленькі, ще менше як були. Мабуть, перебрав, подумали хлопці. Не дарма старші козаки радять не пити тієї клятої горілки. Полягали спати, але посеред ночі раптом почали гучно і стривожено іржати пущені на вільну пашу коні. Поки Марко з Харком вгамовували їх, більш неспокійних та гамірливих почули, як щось шелеснуло у траві і дрібно залопотіло степом. Лопотіння швидко віддалялося кудись на північ. Це хлопці добре бачили по зорях. І скоро зовсім затихло. На ранок, коли розвиднілось, виявилося, що перебий ребра серед них немає, а торбина з пшеном щезла невідомо куди. «Тю!» – почухали потилиці козаки. А крутий вітер мовив заспокійливо, то нічого, ми ж маємо ще гречку. А чоловікові буде що серед степу до рота вкинути. Хоч і пройди світ, а усе ж жива душа. Розділ четвертий. Сутичка. Марко знову летів степом на своєму вороному і вигнався далеко наперед, коли зненацька просто перед собою уздрів збройний загін з 4 чоловік. Передній, котрий виділявся серед інших блискучим нагрудним панциром дамаської роботи та шоломом, що був увінчаний високим султаном, щось гаркнув турецькою, і загін скриготнув шаблями, які одразу ж блиснули на сонці вогненними стрілами. Думати Марко почав після гучного пострілу, який вернув його до пам'яті та вибив із сідла розсултаненого і запанцерованого турка. Першою думкою він пошкодував, що зневажав уроки турецької у січовій військовій школі, посилаючись на свій патріотичний настрій, хоча, слід визнати, турецька просто цікавила його менше, ніж татарська та польська, які на практиці застосовувалися козаками частіше. Другою думкою-блискавицею парубок визначив кількість ворогів та їхнє озброєння. Троє які ще трималися в сідлі, хоч тепер і не дуже впевнено, виглядали на кримчаків, але мали на собі блискучі шоломи та кольчуги, гідні столичних військових підрозділів. «Хлопці з Бахчисарая», – втретє подумав Марко, сказав собі «Гей!» і свиснув шаблею по обидва боки. «Добра!» Власноруч відібрана Марком у розбійників ще цієї весни шабля з силою брязнула по сталевих шоломах, і два молодих і вгодованих тіла гупнули у високу степову траву. Густе шарудіння приглушило металевий звук звалених на землю шабель, кольчуг, невеликих круглих щитів та важких келепів. Миттю пустив коня до останнього свого суперника, але цього разу легкої перемоги не вийшло. Шабля зустрілася з шаблею в шаленому леті. Клинки креснули стовпом вогню і почали раз за разом так сипати іскрами, що здалеку це було схоже на китайський феєрверк. Поки Марко мужньо змагався з міцним і також нелякливим татарином, збитий з коня пістолетним пострілом турок сидів у траві, намагаючись келепом відрихтувати свій придбаний за неабиякі гроші панцир, і злісно лаявся турецькою. Новенький, розкішно прикрашений панцир добряче пом'яло марковою кулею у найпомітнішому місці на грудях, де найхимернішим чином спліталися лінії чудового візерунка, виконаного в пластичному арабському стилі. Інші двоє мали свій клопіт. Один без жодного успіху намагався зняти з голови зім'ятий шолом, а другий, якому шолом злетів з голови одразу, лежав під копитами свого коня і тримався обома руками за землю, щоб не перекинутись. Світ йому ходив ходором, в голові бемкало, в очах підсвічувало, а до горла підкочувалася бридка нудота. Над'їхали крутий вітер, Омелько та Харко. Подивувалися, посходили з коней і стали розбиратися. У цей час татаринові, що бився з Марком, обридли вправи з шаблею. Він рвучко вхопився за важкий келеп і легко махнув ним у повітрі, цілячи Маркові у скроню. Спритний Марко вчасно припав до голови свого вороного, і шмат заліза зі свистом, тріском врізав по голові татаринового коня. Кінь упав на землю, як стій, разом з вершником і миттєво знепритомнів. Татарин пообіцяв Маркові скрутити в'язи за таку шкоду і спробував витягти ногу з-під свого коня, який удавав ображено і лежав нерухомо, як колода, не бажаючи приходити до пам'яті. Марко вирішив не кидати чоловіка в біді і не переривати так добре розпочату бійку. Перемогти в чесному бою було справою честі. Він зіскочив у траву,